spurt ekstra om seminarer også tas opp. For, og det gjør det, så vi får bare se hvordan det kan formidles. Hør med Jens Petter også hva vi kan gjøre, om det kan, hvor vi kan legge det. Men det er tilgjengelig for folk som gjerne ville vært der, og som forhindrer av ulike grunner også. Men velkommen til dere som er her. Dette er en helg som jeg har sett frem til, og som vi som menighet har sett frem til. Noe av det første vi mistet når det ble nedlukking i mars, det var den helgen som vi skulle hatt med Jens Petter. Og så er jo den hele greia ble bare skudd ut, og så, ja, så fant vi da denne muligheten her. Så, som passer både for han og for oss. Så det er vi veldig, veldig, veldig glad for. Så er det jo litt en helhet. Jeg har bare lyst til å si det sånn at når det gjelder i morgen, så må han jo selvfølgelig se hva han har anledning til. Men de to samlingene i morgen, de to gudstjenestene i morgen, er en helhet. Det er to bein, de budskapene der. Så har du anledning, så tenk bare at du tar med begge, og så er det da middagsservering imellom, så det blir en god pakke. Ja. Da er tanken nå at vi holder på til 12, fra 10 til 12, og så tar vi en liten break med en kaffekopp, og får sagt hei til hverandre, og får, og så fortsetter vi etterpå. Muligens, da blir noen, vi går litt i noen mindre grupper, hvis Jens Petter tenker at det er lurt, men det kommer vi tilbake til. Så jeg har bare lyst til at vi skal bare samle tankene våre og innstille oss på, inntune oss inn på å være her og nå. Her er vi bare legger, vi kaster bekymringene på det, for det har du sagt vi kan gjøre. Og så skal du ta det av de. Og så ber vi her om at uansett hvor vi er i livet, hva ellers som er rundt oss, takk her for at vi kan nå bare velge å sette oss ned med dine føtter, sånn som Maria gjorde. Så hjelp du oss til å holde sinne her, og også, Herre, lytte etter hva du vil velsigne våre liv med, hvordan du vil ta oss videre gjennom dette seminaret her. Herre, der er mye levd liv iblant oss som er her, og kanskje noe av det er også styrken i den tida som ligger fremover, Herre. Det er noe av det som ligger bak, Herre, som har vært bygd noe i oss, og som er der du har skrevet, Herre, på våre hjerter, og du har skrevet inn i våre liv noe som kan også brukes for oss selv, men også brukes som noe av vår troshistorie i møte med andre. Så jeg bare takker deg, Herre, for den visdommen som Jens Petter, du har gitt han på både dette og andre temaer. Takk for at han nå er blant oss og vil dele hjertet sitt og også visdommen med oss. Så jeg bare priser deg for det, Herre. Hold i hånd over oss alle, og la oss høre din stemme. Jesu navn. Så Herre, før vi slipper Jens Petter til, så har vi også bare lyst til å fortelle deg at vi er evig takknemlige, Jesus, for det du gjorde på Golgata for oss. Takker deg, Herre, for at du har frelst oss og født oss på ny. Du har skrevet navnet vårt i livets bok. Du har gjort oss rettferdige og hellige innenfor Gud med ditt blod, med ditt offer på Golgata. Vi priser deg og din seier over djevelen og åndeverdenen. Takk for det, Herre. Så jeg har bare lyst til å uttrykke vår kjærlighet tilbake, Jesus, til deg. Nå, Halleluja. Og uansett hva vi kan oppleve av prøvelser og utfordringer i livet, så overgår, Herre, korset og seieren din, Herre, og frelsen, det topper alt, Herre. Det overvinner alt, Herre. Så vi er bare så takknemlige, Herre, for at vi får være dine barn, far, også dine søsken, bror og søster, til deg, Jesus. Det er stort, og det vil vi skal være vår identitet. Amen. Yes. Da, Jens Petter, da har vi lyst til å gi deg en god applaus og si du er så velkommen tilbake til Søgne Misjonskirke.
Takk.
Og mikrofonen er din.
Du skrøter noe vann. Kan du skaffe det? Ja. Fint å være tilbake og at det endelig ble noe. Jeg skulle jo vært her altså akkurat når Norge lukket ned. Det var det på torsdag de lukket, og så skulle jeg vært her på lørdag og søndag. Nå er jeg i hvert fall glad for å være tilbake, og det har jo vært noen spesielle tider for oss alle sammen. Det er jo en merkelig situasjon både som kristne og som mennesker i det hele tatt, at vi plutselig en hel verden blir fratatt kontrollen. Den vi trodde vi hadde. Og hva gjør et samfunn, og hva gjør en menighet, og hva gjør vi alle sammen når ting prøves, når det ikke lenger er kontroll? Og jeg har ikke noe svar på det enda, men jeg tenker at når Gud tillater at en hel verden stopper opp, og at en hel verden ligger nede, og en hel verden er paralysert, hva ønsker Gud å si til menigheten i den situasjonen der? Jeg har ikke noe billig, enkle svar, og det er mange som har prøvd seg på enkle, billige svar. Men jeg tenker det er verdt å stille det spørsmålet. Hva i alle dager? Jeg sier ikke at dette kommer fra Gud, men når Gud tillater det tydelig at en hel verden lammes, hva betyr det for oss? Og så har det skapt mye kreativitet, og det har skapt mange ting. Men ligger det et budskap som er enda dypere, at vi begynner å søke han som er den eneste når det kommer til stykket, som har kontrollen. Det er bare en som har kontroll. Og det vi prøver, det jeg prøver stadig vekk om igjen og om igjen, det er å prøve å kontrollere det ukontrollerbare. Og det er et slitsomt prosjekt, og et meningsløst prosjekt på mange vis. Jeg tenker, hva er bekymringer og noe annet enn at vi prøver å kontrollere det ukontrollerbare? Om igjen på alle mulige måter. Og så handler det dypest sett om å overlate kontrollen til han som har kontrollen. Han som midt i alt dette som er så uforståelig og som skaper så mange spørsmål, sier at han har hele verden i mine hender. Også mitt liv. Også denne menighetens liv. Også mine kjæres liv, og så videre, og så videre. Men det er spennende tider, og jeg tenker dypest sett handler det om kontroll. Hvem som har kontroll og overlater kontrollen der den skal være, og ikke bruke det meste av tid og krefter på å kontrollere det som er helt ukontrollerbart. Det er tanker som sikkert dere også har gjort, og som vi gjør hele tiden. Men jeg tenker at igjen så blir det et spørsmål om Gud, det er bare i dine hender denne menigheten er trygg. Det er du som har kontrollen, det er bare du som har min familie. Det er du som har det alt sammen i dine hender. Det er den tiden vi er midt oppi fortsatt. Og nå har vel dere mindre smitte, så det er kanskje derfor dere sitter så langt bak, for dere er redde for at dere er med smitte fra Oslo. Det er bra. Det er relativt bra i Lørenskog også, hvor jeg bor. Men det er fint. Da blir det bedre når vi skal samtale litt i grupper etter hvert. At dere Det er sånn ekko på lyden min. Er det ok her, eller hører dere godt? Det er hovedsaken, så kan jeg høre det to ganger. Bra. Jeg har fått rikelig anledning. Jeg mistet jo på en måte, jeg som er noe som ikke er noe pastor i en spesiell menighet, men reiser rundt hver helg og store deler av uka. Jeg ble plutselig arbeidsledig 12. mars. Så jeg har fått alt som jeg skulle vært med på ble avlyst. Sommerstevnen ble avlyst og det meste. Så jeg har fått rikelig anledning til å se på kristne møter på video, på skjermen. Og det har vært interessant for at jeg besøker så mange menigheter i løpet av et år. Så jeg har fulgt en del av de menighetene mine, eller som jeg kjenner. Og så fulgt dere fra Søgne Misjonskirke. Sett disse samlingene klokka 9 om morgenen. Det er ikke alltid jeg har sett de klokka 9, men jeg har sett de senere på dagen. Og det er jo det som der har skjedd da. De vitnesbyrdene jeg har hørt, og så flott at så mange i en menighet stiller opp. Det har imponert meg. Og når jeg har hørt disse vitnesbyrdene, tenker jeg det er jo midt i det som er temaet vårt denne dagen her. Når vi skal snakke om trosfortelling, om betydningen av trosfortellinger og betydningen av troshistorier. Det er jo det dere har gjort på forskjellige måter i miniutgaver. Delt med hverandre fra liv med Gud, unge frimodige folk på 13-14 år, til folk som er godt mye eldre, som vitner om liv med Gud, både i gode og onde dager. Jeg er dypt overbevist om at å arbeide med sin troshistorie, eller trosfortelling som det heter, det er noe av det viktigste vi kan gjøre. Både i forhold til oss selv, i forhold til de andre i menigheten og i det kristne fellesskapet, og ikke minst blir jeg mer og mer opptatt av at det også i forhold til folk som ikke bekjenner troen på Jesus og ikke er aktive med i det kristne fellesskapet, så er dette å bruke sin trosfortelling og sin troshistorie mer og mer nyttig. Det er noe med fortellingen og vitnesbyrdet som ikke kan erstattes av noe annet. Altså, vi predikanter kan snakke, vi kan undervise, og det skal vi fortsette å gjøre, tror jeg. Men det er jo ingenting som griper som en fortelling, et vitnesbyrd. For et vitnesbyrd, en fortelling, den argumenterer du ikke med. Den tar du imot eller ikke tar imot. Den berører på en helt annen måte. Legg merke til, hvis det er en eller annen byråkrat eller et eller annet politisk parti eller en eller annen interessegruppe skal ha gjennom noe i samfunnet vårt, og de går til TV2-nyheten eller til Dagsrevyen eller til NRK eller hvilken som helst avis, hva gjør man da? Da starter man aldri det innslaget med at de leser fra innstillingen, de leser fra det proposisjonen, eller de leser fra et eller annet det en kommitté har kommet frem til. Hvis de ønsker å få gjort noe med, for den og den gruppe mennesker, med, i helsemessig for eksempel, så besøker de selvfølgelig en familie som har en barn, en gutt eller en jente, som sliter med akkurat dette, og så forteller de akkurat hvordan dette virker. Og da er jo jeg tatt. Da er jo jeg fanget. Så jeg, oi! Og det var en sterk historie. Og så kommer det etterpå forklaringene for hvorfor dette er viktig, og så settes det inn i en større sammenheng. Men det er fortellingen, det er vitnesbyrdet, det er det enkle, det er det som er det helt avgjørende. Og jeg tenker for oss blir det viktig at mer og mer at vi forteller disse fortellingene, forteller disse historiene fra våre liv og liv med Gud i de forskjellige sammenhengene vi er. Jeg tenker meg at troshistorie egentlig er et utvidet vitnesbyrd. Og vi er vant med vitnesbyrd. Når vi gikk på kurs eller snakket vitnesbyrd i gamle dager, så var jo det veldig ofte at det skulle være noe veldig flott. Og hvis du skal ha et sånt stand, når jeg paroderer litt med en sånn standard av et vitnesbyrd, og jeg elsker evangeliesenterfolk, bare så det er sagt med en gang, så ingen bør tenke noe med det. Men når evangeliesentergutt virkelig skal snakke om sitt vitnesbyrd, så begynner han med hvor alt var dritt og dårlig. Det var omtrent et helvete, og det var det sikkert også. Så møtte jeg Jesus, så ble allting forvandlet, allting ble nytt, og siden hadde det vært en salig greie oppi her. Det der er jo ikke sant for noen. Absolutt ikke for noen. Det ikke engang sant for evangeliesenterfolket. Etter jeg møtte Jesus, så ble det mange, mange flere, kanskje flere problemer. Men under gode og dårlige dager så har jeg møtt Jesus, så kan jeg vitne om en trofasthet, om en nærhet og en omsorg, også til og med når jeg ikke så det. Og da tenker jeg at trosfortellingen vår, det er altså det er vitnesbyrdet vårt, men det er det ærlige, sanne, sammensatte vitnesbyrdet om alle sider ved det å være kristen, om alle sider ved kristen tro og alle sider ved kristent liv. Og det er det vi trenger, det er det vi behøver å fortelle, det er det vi behøver å fortelle hverandre. Det er det dere har begynt å gjøre, og det er det jeg skulle ønske. Så min input denne formiddagen her blir egentlig bare en inspirasjon til å fortsette å gjøre det dere holder på med. Utvide det vitnesbyrdet. Jeg vil at ønsker at flest mulig i menigheten her skal arbeide med sin fortelling, så de kan bruke den fortellingen både i forhold til deres selv, i forhold til andre kristne, og de kan bruke den fortellingen i forhold til ikke-kristne mennesker. Og jeg tenker den bevisstgjøringen, hvis dere vil vokse som enkeltpersoner og vil vokse som menighet, så er det viktig at vi arbeider og enda mer og legger vekt på hva denne fortellingen er. Del den med hverandre, hør om den fra hverandre, deler med hverandre, og at den også kan bli brukt i forhold til mennesker som ikke bekjenner kristen tro. Jeg startet min karriere med trosfortelling eller troshistorie. Jeg studerte på Fuller for 100 år siden, skulle jeg si, men det bare virker sånn. Det var på midten av 80-tallet, da gikk jeg på et Fuller-seminar, teologisk seminar i Pasadena i California. Og der måtte alle studentene, jeg var ferdig med utdannelse, var mer sånn postgraduate, som det heter, fint. Der måtte alle studentene deles fra sin historie. Altså sin troshistorie, før vi gikk i gang. Jeg kom fra MF, og der var det ikke mye, uten å henge ut noe som helst, der var det ikke mye deling av den type historier. Men der måtte vi alle sammen gjøre det. Og jeg gjorde det, det var krevende, det var litt slitsomt, ikke minst på et fremmed språk. Men i alle fall så gjorde vi det, og så tenkte jeg at dette var viktig. Så skjedde det ikke så veldig mye mer i... Med det, men bare tenkte, det var en erfaring jeg hadde med meg fra USA. 10 år etter så hadde jeg vært leder av OAS-bevegelsen i 20 år. Da hadde jeg gjort det jeg skulle der, opplevde jeg. Min tid var for så vidt ferdig. Og da ringer Lars Romendal fra Ansgar-skolen til meg. Og så sier han at, Jens Petter, vi trenger at det blir bygd en bro mellom all den teorien og all den akademiske teologien som vi underviser for Ansgar. Og så en bro mellom det og studentenes eget indre liv. Kunne du tenke deg å komme og bygge et sånt kurs? For det går an å gå ut både fra MF og fra Ansgar-skolen med hodene fulle av riktige meninger og med hodene fulle av god bibelkunnskap uten å være samlet til et rike som person selv, uten å bygge en bro mellom det og ens eget indre liv. Og når en ikke klarer å bygge den broen, men blir veldig aktivistisk eller sterke meninger eller god teologi eller hva som helst, og ikke har bygd noen forhold til sitt eget liv, så blir det en utbrenthet. Og på den tiden var jo utbrentheten, den er kanskje ikke blitt noe mindre, men den utbrentheten var jo så stor at en gjennomsnittlig norsk pastor holdt ut i 10 år. Og det er mange grunner til at en pastor bare holder ut i 10 år, og det er sammensatte greier. Men noe av svaret er i alle fall at hvis den ikke der er samsvar mellom alt det en kan og alt det en vet, mellom hodet og hjertet om du vil, mellom hodet og indre liv, så går det galt. Og det gjør det ofte for oss alle sammen. Hvis ikke det blir samsvar mellom all den informasjonen vi har, all den kunnskapen vi har, og vårt eget indre liv, både med Gud og med oss selv, så blir det galt. Og derfor ble dette så viktig. Og jeg sa ja, og jeg ble lærer på Ansgar-skolen i 21 år faktisk, har jeg vært der. Var det senest i fjor, kanskje en tur nå også hvis koronaen tillater det. Men det er i alle fall, og da, det vi da gjorde, det at jeg i 4-5 uker med studenter i 21 år har altså hørt de har delt sin egen troshistorie. Jeg har hørt, jeg tror, 1100 troshistorier, altså i dybden, av folk som har delt sitt eget liv. Og jeg, det, ikke en av dem har vært kjedelig. Det er spennende å høre om liv og hvordan tingene blir til, og hvordan, hva som har skjedd i liv på forskjellige måter. Men jeg tenkte at det kanskje var noe som jeg gjorde som sånn akademisk eller sånn utdannelse av prester og kirkelige medarbeidere. Inntil plutselig Egil Svartdal ringte meg. Og så sier Egil, kunne du tenke deg å bli med opp og bli med eldsterådet og staben opp på Lia gård for et retreatsted og så være sammen en uke så vi kan dele troshistorier med hverandre og komme nærmere hverandre? Og jeg tenkte det var en liten koselig gruppe. Jeg var ikke klar over allerede på den tiden at det stab og eldsterådet bestod allerede da på ca. 30 stykker. Og vi dro på Lia, og jeg underviste noe av dette som jeg skal snakke med dere om i dag. Og så var de i stillhet et døgn eller to, og så begynte de å dele historien. Og jeg har aldri vært på kanskje noe sterkere møte, og jeg har sagt det, jeg har skrevet tilbake på denne boka her også. Jeg har aldri vært på noe sterkere møte enn når jeg, så, enn når jeg var til stede på den gjengen der. Der ble det ledd og grått. Der ble det lovpris og banna. Der var hele livet liksom på en måte i fokus. Og så begynner den ene å si, dette var interessant. Jeg har jo vært sammen med deg, hvis vi var oss toner da, Audun. Jeg har vært sammen med deg i 16 år, har vi jobbet sammen i Philadelphia-menigheten. Og jeg vet godt hvilke taler du liker. Jeg vet godt hvilke predikanter du absolutt ikke liker. Jeg vet godt hva slags musikk du er opptatt av. Jeg vet godt hva du er for og hva du er imot. Jeg har lurt noen ganger på hvorfor du blir så karakilsk når det og det skjer. Og hvorfor du blir så veldig sånn opptatt av akkurat på det og det. Jeg vet alt hva du mener og hva du står for. Men nå har du delt reis fra reisa di. Og det ble noe helt annet. Det er en grunn til at du blir helt stiv når det blir lovsang. Det er en grunn til at du ikke tåler de og de emnene. Det er en grunn til at det er sånn og sånn. Men så teologiserer vi det, og så kristelig gjør vi det, og så lar vi det komme ut som meninger. Mens det egentlig handler om, det er jo mitt ubearbeidet eget indre liv. Nå skjønner jeg mer hvorfor det og det skjer. Nå skjønner jeg hvorfor du ikke tåler å høre det og det. Nå skjønner jeg at du blir sint hver gang det tales billig om det og det. Men det går ikke an å gjette seg til det. Og så fungerer vi i et fellesskap, både som ledere og nede i menigheten. Og så har vi meninger om det meste, og så er vi urolig for veldig mange ting i samfunnet og kirker og alle steder. Og det er helt greit at vi er urolig for alt mye rart som skjer i kirker på tida. Men veldig mye av det handler ikke om det, men det handler om her. Det handler om mitt eget liv. Det handler om hva jeg har opplevd. Og det er noe helt annet når jeg begynner å fortelle hverandre fortellingen. Når jeg begynner å dele med hverandre fortellingen om livet mitt, om vandringen, om reisen jeg har gjort så langt, enn når vi bare diskuterer meninger og hva du og meg mener om det er det. Hva du og meg er urolig for i misjonskirka, hva du og meg er urolig for ditten og datten, hva vi synes det er ditt og datten, det må vi få lov til å mene om. Men ofte kommer det jo fra et annet sted. Og det er der vi må få tak. Det er for det vi må begynne å finne ut. Og så fikk jeg den, vi dro ned fra fjellet for å gjøre en lang historie kort. Dro vi ned fra fjellet, og så fikk jeg kanskje den største oppfordringen jeg har fått for mange år, for snart 20 år siden. Kan du tenke deg å trene 125 cellegruppeledere i Philadelphia i å dele historien med hverandre, så de får tak i den reise vi har gjort? For når vi får tak i hverandres reise, mer av hverandres reiser, så får vi en helt annen tillit til hverandre, vi får en helt annen trygghet til hverandre, og vi får en helt annen kjærlighet til hverandre. Men når bare hele samværsformen og diskusjon handler om meningene våre, og vi aldri får tak i reiser vi har gjort for å komme dit vi er, så skjer det noe. Og derfor er det min stadig utfordring, så får vi finne måter å gjøre det på som passer der, og som passer meningen. Men jeg skulle ønske at det å vokse som kristne og komme litt videre, det er at vi våger å jobbe litt mer med denne reisen vår, og at vi våger litt mer å dele den med noen flere, både troende og ikke troende. For i det ligger det en kjempevelsignelse både for oss og ikke minst for de menneskene rundt oss. Det skaper seg en større tillit, en større forståelse, og ikke minst det skaper en større kjærlighet. Når jeg vet at det er det og det som gjør at han eller hun blir så helt kratils gale på et eller annet. Når jeg vet at de blir tause på det og det, så vet jeg at det handler om noe helt annet enn en strategi som en menighetsleder har sagt, eller et eller annet sånt. Det handler om å gå på et helt annet plan. La meg prøve å tegne og fortelle. Nå kan det ha det så godt, jeg som sitter helt bak. Det går. Jeg bare flipper. Jeg pleier å si at å arbeide med sin trosfortelling, det begynner ikke langt der bak, da jeg ble født, eller da jeg ble kristen, eller et eller annet sånt. Å arbeide med sin trosfortelling, og dele sin trosfortelling, det begynner alltid her og nå. Da tegner jeg gjennomsnittlig norsk kristen med en arm ned og en arm opp, så alle skal føles inkludert. Og så starter det nå. Og hvis jeg skal dele en trosfortelling i en gruppe, eller en familie, eller et lederskap, eller hvor det enn måtte være, så starter det med at den begynner å spørre hverandre, eller fortelle hverandre, hva karakteriserer min forhold til den treenige Gud, eller hva karakteriserer mitt Jesusforhold i dag? Der starter det. Hvordan vil du beskrive, jeg skal ikke gå rundt og gjøre det, men hvordan vil du beskrive ditt forhold til Jesus i dag? Da kan du klisjésvare. Da vet du hva du skal si fra den talerstolen der, og alle nikker. Men det er antagelig bare en del av svaret. For de fleste av oss er dette mye mer sammensatt. Hva karakteriserer ditt forhold til den treenige Gud, eller om du heller velger å bruke ordet Jesus-relasjon, eller Guds-relasjon, eller hva du vil. Hva karakteriserer ditt forhold til Gud i dag? Og bare der, når jeg har gjort dette altså noen ganger i 21 år på Ansgarskolen, eller gjort med prester og pastorer rundt om, eller vanlige menighetsmedlemmer, så får vi nok å begynne med bare her. Og det høres jo ikke sånn ut når du vitner, det høres jo ikke sånn ut når du snakker. Så det er så sammensatt. Og jeg har skrevet, etter disse 21 årene, har jeg skrevet en bok med mye stoff om de forskjellige, hva troslivet innebærer og alt mulig sånt. Men her har jeg gjort, har jeg hjulpet dere, jeg skal snakke litt om denne boken etterpå, men her har jeg hjulpet dere med en hel haug med ord som kan beskrive den situasjonen, som kan beskrive hva som er relasjonen. Og her gjentar jeg, dette er for de aller fleste av oss veldig sammensatt. Det går an at det kan oppleve at Gud er kjærlig, og at han er fjern. Det går an å oppleve tingene hulter til bulter her. Det er ikke bare én ting som er sant om min relasjon. Det er ikke bare én ting som er sant om min relasjon til min kone Astrid. Det er mange ting. Det er en grunnleggende god relasjon. En flott relasjon, men det er en sammensatt relasjon. Og hvis du overfører dette til gudsforholdet, så gjelder jo dette ikke minst i gudsforholdet vårt også. Et sammensatt forhold til Gud. Og hvis vi begynner å dele noe av dette sammensatte forholdet vårt til Gud, her har jeg fylt av ord som kan hjelpe deg til å finne ut av det. dette sammensatte forholdet til Gud, hvis den begynner, hvis dere begynner i deres cellegrupper, eller husfelt skal vel hva de kaller det her i Søgne, hvis dere begynner i deres ledergrupper, eller hvor det er, og bare ta en ærlig runde på, og du begynner, så fortsetter jeg, dette karakteriserer mitt forhold til Gud. Sånn er min Guds relasjon. Bare det vil skape en større forståelse. Fold av hender, kanskje. Ny kjærlighet, ny tillit, ny nærhet. Så trosfortellingen, dette er veldig viktig for meg å si. Trosfortellingen, når vi skal dele den med hverandre, ikke minst i cellegrupper eller lederskap, eller hvor det er naturlig å gjøre det, den starter altså ikke der bak, men den starter her og nå med å karakterisere mitt forhold til den treenige Gud, min Jesus-relasjon. Ok? Så lever altså ingen av oss i et vakuum. For å komme dit vi er nå, så har vi gjort en reise. Den stjerna skal bety fødsel. Så har vi gjort en reise. For å komme dit vi er nå. Og da handler troshistorien. Det skal stå hendelser. Hendelser og personer. Troshistorie eller trosfortelling handler om å reflektere over de hendelsene og de personene som har ført meg dit som jeg befinner meg nå. Reflektere ikke bare med hodet, men reflektere med hele meg, også med mine følelser. Prøve å gjenkjenne de erfaringene, gjenkjenne de hendelsene, gjenkjenne de personer som har ført meg dit jeg er i dag. Det er noen store hendelser her. Det er små ting som har ført meg dit jeg er i dag. Og spørsmålet er, hvis jeg reflekterer over de hendelsene og de personene som har hatt avgjørende betydning for at jeg befinner meg der jeg er i dag, så vil dere oppdage plutselig at noen av de personene og noen av de hendelsene, noen av de begivenhetene, noen av de erfaringene som har skjedd, noen av de kan jeg skrive et stort pluss ved. På denne reisen min frem til i dag, så har jeg møtt mennesker som har gjort, Gud større og kristenlivet rikere for meg. Jeg gjentar det. Jeg har møtt personer, og det har vært hendelser som har gjort Gud større, og som har gjort kristenlivet rikere for meg. Og da er det å prøve å sirkle inn disse personene og disse hendelsene. Hvem er det i mitt liv som har vært med å gjøre Gud større? Hvilke personer er det, hvilke hendelser er det, hvilke begivenheter er det som har gjort at Gud ble stor? Kristelivet ble noe helt annet, fikk en større frihet, fikk en ny dimensjon, fikk en helt annen måte å leve på enn tidligere. Hvilke hendelser var det, og hvilke personer var det som gjorde det? Jeg har jo et visst materiale på dette her. Når det gjelder personer, så er altså kristne kjendiser underrepresentert i det materialet. Kristne kjente predikanter er nesten fraværende. Med all respekt. Den gruppa som er overrepresentert i dette materialet, det er ungdomsleder og ungdomspastorer. Det er kristne lærere. Det er bedende bestemødre. Og du kan sikkert gjenkjenne meg for forskjellige ting. Som har hatt en helt avgjørende betydning. Det er en predikant som åpner evangeliet for deg på en ny måte, som levde et liv som var evangelieverdig, som gjorde at det, er det sånn? Er det sånn Gud er? Er det sånn det går an å leve det kristenlivet? Og det kan være en frelseserfaring. Det kan være en fornyelseserfaring. Det kan være møte med et miljø. Det kan være en forbønnstund. Det kan være veldig mange forskjellige ting. Men det er altså personer og hendelser som har gjort Gud større. Det er de vi er på jakt etter. Personer og hendelser som har gjort Gud større, og som har gjort kristenlivet rikere for meg. Få tak i de. Og ikke bare få tak i de med hodet som en akademisk øvelse, men få tak i de med hele, så du kan kjenne noe av den gleden, så du kan kjenne noe av den takknemligheten, så du kan kjenne noe av den, hva det har gjort med deg, at de menneskene der gjorde Gud større og kristenlivet rikere. Så ser det ut som ingen av oss klarer å gå gjennom livet uten at det der må skrives et minus også. Og det her ærligheten kommer fram. Det her balansen i alle våre liv kommer fram. Der er noen som har gjort det sabla, det heter vel det på Sørlandet fortsatt, det er noen som har gjort det sabla vanskelig for oss å leve et kristenliv som er frimodig. Det er noen som har gjort Gud til en despot, det er noen som har gjort Gud til en sint revisor, eller hva som helst. Det kan være hendelser. Det kan være et miljø. Det kan være ting som har skjedd i livet mitt på den måten at det kan være tap i livet. Det kan være et dramatisk dødsfall, en ulykke eller et eller annet som gjorde at enten så mistet jeg troen på Gud, eller så førte det meg nærmere Gud. Alle sånne ting er jo ting som fører meg enten fra på Gud eller til Gud. Eller i hvert fall etter en lang runde så kommer jeg tilbake dit. Hvem skulle du ellers gå til? Du har jo det evige livsord. Men i alle fall, det finnes altså, det kan være den åndelige lederen som virkelig ville at folk skulle bli fornyet. Og så ba han, og så var det måten å være ungdomsleder på, som kanskje i utgangspunktet var god, men som ble åndelig voldtekt. Jeg vet ikke hvor mange jeg sitter med i sånne, som har opplevd nesten en åndelig voldtekt. For du må inn sånn. Skal du virkelig bli kristen, så er det sånn og sånn og sånn og sånn. Og så er det som regel min erfaring som da skal overføres og blandes ned den andre. Det kan være hensikten er god, men det kan være, nei, dette vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Og ikke minst på disse kanter av landet hvor vi befinner oss nå, i langs det såkalte bibelbeltet, så er det jo mye mer av det enn det er der hvor jeg bor nå, på Lørenskog, hvor jeg knapt er kristne, liksom. Så det er liksom helt annen situasjon. Hendelser, personer som har vært vanskelig, miljøer som har vært vanskelig. Det blir så lovisk, det blir så kravfullt, det var aldri godt nok, jeg var aldri god nok. Eller en karismatisk variant som sliter den helt ut. Hvis jeg skal oppleve noe stort med Gud, så må du gjøre sånn og sånn, og så er det alltid et annet sted, og så er det alltid noen andre personer. Det var en periode hvor jeg var dritlei av alle de historiene rundt i hele verden, jeg må si det. For det var alltid andre steder. Og det var alltid andre personer. Og jeg var mer fristet til å stemme i julesangen «Eia, var vi der? Eia, var vi der?» For det var litt så... Og jeg har ikke noe imot... Jeg gleder meg over alt det som skjer rundt i verden. Men noen ganger så fikk jeg det sånn selv. Og det stoppet opp for meg når kona mi sa, «Jens Petter, kan du slutte med historiene fra Afrika og alle andre steder? Kan du gi meg noen historier som kan hjelpe meg i uka som kommer på sykehuset der jeg jobber?» Det er noe annet. Noe helt annet. Ellers er det bare hvis vi gjør sånn og sånn. Jeg vet ikke hvor mange som fra kysten til Kristiansand til Ålesund har tatt med til side og sagt, Jørgensen, du som snakker så mye om fornyelse, hvis du bare var mer for Israel, hvis du bare gjorde sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og det kunne bare være hva som helst, så vil det komme. Og når det ikke kommer, hva gjør du da? Altså, da snakker jeg om de forskjellige historiene våre. Jeg har ikke kommet til at hverken Israel eller det ene eller det andre. Jeg bare sier hvordan, altså jeg gir uten å si den eller den har sagt det og det, så er dette inntrykket som jeg sitter tilbake med etter å ha møtt alle disse hundrevis av menneskene. Hvis jeg skal jobbe med det som er med det som har hindret meg å leve et rikt kristenliv, det som har hindret meg å se Gud som en god Gud, så vil jeg komme i kontakt med sinne, frustrasjon, sorg, takknemlighet. Nå var det det skulle ha. Altså, når jeg jobber med dette her, da blir det mye peis i det her, men da kan jeg ta et bilde av dette på. Da vil jeg komme i kontakt følelsesmessig med sinne, frustrasjon, med sorg og takknemlighet. Og jeg tror skal man drive et sånt prosjekt som å jobbe og understreke igjen viktigheten av at dette, at trosfortellingene får rulle i menigheten, det betyr enormt mye utad sånn, i forhold til ikke troende rundt eller de som i Søgne. Og det betyr utrolig mye for innad i menigheten i fellesskapet vårt. Da vil jeg legge si at det som må være den underordnede greia her, det må være for å ta i takknemligheten og Guds trofasthet midt gjennom alt sammen. Hvis ikke, så blir det for heavy. Hvis ikke, så blir det for heavy. Vi må få tak i takknemligheten som ligger under. Jeg hadde et kurs for 10 prester og pastorer for noen år siden. Vi var på et retreatsted, og de var stille, nesten stille uke. Jeg hadde 2 sånne input hver dag. Og etter den siste dagen, og så delte de troshistorien med hverandre. Etter den siste dagen så ba de en evaluere, som det så fint heter, og si hvordan de hadde opplevd dette her. Og det var greit, det var snille og renslige prester alle sammen, så de var veldig sånn, de var, ja da, høflige greier og sånn. Så sa ja, dette var fint, sa en av prestene. Men det er en ting jeg har bestemt meg for denne uka her, og det er at når jeg kommer hjem, så skal jeg holde en kjempefest. Da skal jeg invitere 5 stykker, det jeg bestemmer for denne uka her, da skal jeg invitere 5 stykker på en middag. En gourmetmiddag, da skal jeg gjøre det beste jeg kan, og skal invitere 5 stykker på middag. Og så skal jeg takke dem for hva de har betydd for meg, når jeg ser på denne veien jeg har gått. Når jeg er en prest, frimodig og glad prest, som lever et rikt kristenliv og har en stor Gud, så er det fordi det har vært 5 personer underveis som har vært helt avgjørende for at jeg er der jeg er. Fint, sa jeg. Så treffer jeg fyren igjen til 2-3 uker, og jeg må innrømme at jeg tenkte dette på, dere har jo vært på leir der også, da vet jeg at siste dag på leir, da kan vi love hva som helst. Både Gud og mennesker kan love hva som helst. Og da så tenkte jeg, nå skal jeg ta og sjekke av broren her om han har gjort dette. Du, hvordan gikk det med festen, sa jeg. Fantastisk, sa han. De kom alle 5. 2 av dem måtte hente og bringe, for de var så skrøpelige at de kunne ikke komme på egen maskin. Og da sa han, da serverte jeg den beste jeg kunne en god middag. Og så etterpå, ved kaffen, så ser jeg de inn i øynene alle sammen, og så sier jeg, så takker jeg de. Da begynte jeg med skolelagssekretæren, skoleundervisningspresten, som kom, dette har han sagt, jeg må si til hvem som helst, som kom på Fagerborg gymnasiet i Oslo, hvor jeg var, visste ikke det var noen andre kristne, vi er et helt annet sted i landet nå. På Fagerborg gymnasiet i Oslo, det der ikke fantes noen andre kristne. Og du kom annenhver uke og ba meg, og oppmuntret meg til å bli bevart i troen og holde fast ved troen. Takk skal du ha. Ved siden av ham på bordet satt bibelskolelæreren, som hadde åpnet evangeliet for ham, så han fikk hvile det som lå utenfor ham selv. Så han fikk slippe med strevet og få lov til å hvile det som var gjort og som lå utenfor ham selv. Men så kom han på grineren. Og da kom jeg også på grineren. Så sa han, så jeg på familieterapeuten. Når vårt ekteskap holdt opp på å gå til pieces, og det var et helvete alt sammen for å bruke hans egne ord, da takket jeg deg for at du var mer enn en familieterapeut, for at du var der hele tiden. Og jeg vet at det ikke er alle ekteskap du kan redde eller har reddet, men mitt klart var du i alle fall en medvirkende årsak til at, jo, at det skjedde. Og så fortsatte jeg med et par til. Og jeg bruker dette som en metafor. Så dere skjønner metaforen, jeg spør dere. Når du vurderer hvem som har gjort Gud stor og kristne rike for deg, hvem er det du skal holde middag for? Hvem er det du skal invitere på gourmet-middag? Eller på kaffe, eller på en telefonsamtale, eller på noe annet? Hvem har vært avgjørende viktig der for deg? Når jeg underviste dette på Ansgar-skolen, så har noen av studentene kommet dagen etter. Og det er litt overraskende hver gang. Jeg skal hilse deg fra ungdomspresten min. Jeg kjenner jeg han. Ja, jeg vet hvem han er og så videre. Jeg var noe spesiell. Ja, jeg måtte ringe til han i går. Og så måtte jeg si at når mine hormoner og det meste i mitt liv gikk alle veier. Og alle ga meg opp. Da ga du meg aldri opp. Jeg skal hilse deg fra mamma, sier den andre. Fra mamma, kjenner jeg mammaen din? Nei, jeg tror ikke du gjør det, men jeg skulle bare hilse deg fra mammaen din. Mammaen min. For hun hadde vært der hele tiden. Hun hadde tro på meg. Hvem er det i våre liv, folkens? Som har hatt den betydningen for oss. At Gud blir så stor, og kristenlivet blir rikere enn det kunne vært det var tidligere. Gourmet-middag som en metafor. Og jeg tenker at det er mange som har gått til å få en sånn telefon. Og du har da godt av å sende noen sånne telefoner og sende noen sånne meldinger. Det er ikke sikkert du bør invitere på middag, men du kan finne din måte å utføre dette på. Jeg tenker at noe av det viktigste med hele troshistoriearbeidet, det er å få tak i den Guds trofasthet og takknemligheten som ligger der under alt. Og så har det poppet opp noen folk der, som var dette redskapet for et rikere liv underveis. Jeg skal som en god predikant sammenfatte hvorfor det er viktig med trosfortelling og troshistorie i tre punkter. Det gjør alle predikanter av min generasjon som har lært at jeg skal bruke tre punkter. Hvorfor er det så viktig med trosfortellingsarbeid i menigheten, i våre liv, i våre grupper, i våre fellesskap? Hvorfor vil jeg stimulere til å fortsette det gode som dere har begynt her i Søgne? For det første, for din egen skyld. I stedet for å prøve å bare glemme og tenke at dette ligger bak alt. Min sjel, lov Herren, og glem aldri hans velgjerninger. Våg å komme i kontakt med det som ligger der bak, det som skapte de store plussene, det som skapte de store minusene, det som skapte de små plussene, de små minusene. For noe som blir viktigere og viktigere for meg, det er at vi lever livet asjur. At vi er asjur med livet vårt. At jeg vet at jeg kan... Dette vil jeg takke Gud for. Dette vil jeg lovprise. Dette vil jeg føre videre, alt dette i mitt liv. Denne strømmen av velsignelse, det som har vært der. De menneskene som har gjort. Dette her som har vært der, som jeg har fått tid, eller som har gjort det bare vanskelig, eller som har gjort meg taus. Det ønsker jeg å ta opp. Noe av det må jeg være forson med meg. Jeg ligger der bak. Noe av det må jeg gjøre opp, ta et oppgjør med. Noen mennesker må jeg tilgi. Noen sorger må jeg bare la ligge, og så videre, og så videre. Men at jeg er asjur. Og jeg tenker etter hvert som jeg blir eldre, det blir viktigere og viktigere for meg å være asjur. I en menighet rundt Oslo, så var det fem menn som kom sammen. Det hadde hørt et sånt foredrag som dette dere er med på nå. Og så hadde de sagt, skal vi fem menn møtes? De var blitt nypensionister nylig alle sammen. Skal vi fem menn komme sammen og rett og slett dele troshistorien med hverandre? Og så var det var sånn skikkelig, sånn ordentlig mannfolk som ville gjøre det ordentlig. Så de skrev dette ned og delte med hverandre. Han som kollegaen min som hadde dette opplegget, eller som leder denne gruppen, han sa det var fantastisk. Vi gråt og vi lo og vi var så nær hverandre. Og så ærlig som det gikk an å være når vi delte alt dette her. Men så var det en som hadde sagt, vet du hva jeg har bestemt? Han hadde 7 barnebarn. Jeg har bestemt at hvert av mitt barnebarn skal få den historien. Og morfar og farfars liv, når Gud var der i gode dager, når Gud var der når det var ondt, om Guds trofasthet. Og jeg tenker, jeg skulle ønske at min far hadde skrevet en troshistorie. Hva var det som skjedde når min far ble borte fra menighetsarbeid i 20 år? I have no clue. Men da han sagt noe, en smerte eller en konflikt, eller at Gud ble borte, så hadde jeg hatt noe å forholde meg til. Nå kan jo mine barn stort sett bare høre på nettet var min troshistorie, så jeg bør vel ikke skrive det ned, men dette er kjempeviktig for din egen del, for å være sjur. For de andre troenes del. For dine medkristnes del. For dine kristne venners del. At du forteller, du skal ikke fortelle alt til alle, det er ikke det jeg prøver å si. Men du forteller glimt fra din historie. Glimt fra din fortelling til de andre troende. Det er det som skaper tillit. Det er det som skaper kjærlighet. Meningene dine, hva du mener om ditt og datt i Søgne Misjonskirke, det er greit nok. Hva du er for, hva du skulle ønske mer eller mindre, det er greit. Men du skylder at du forteller litt fra reisa di. Nå forstår jeg bedre. Det gjør det mye lettere for meg. Det skaper ny kjærlighet til deg. Og så kan vi ha fortsatt. Dere som har hørt meg preke mye, og jeg tror sikkert jeg snakket om det siste gang jeg var her også, noe av det som er kanskje min budskap i en sånn fortettet form i en setning, det er dette jeg prøver å si, at vi har mye godt til gode fra Gud og hverandre. Og hvordan skal vi få tak i alt det vi har til gode fra Gud og hverandre? Det forutsetter en åpenhet og ærlighet. Det forutsetter at vi våger å tale sant om livet, sånn som livet vårt faktisk er. Og når vi begynner å dele om livet på godt og vondt, også for godt, ikke minst for godt, som det faktisk er, så får vi tak i noe av det vi har til gode. Den rike kontoen vi har, både hos Gud og hos hverandre. Og så skal jeg avslutte med det tredje punktet med å si at det gjelder også for våre ikke-kristne venner. Det har jeg litt mer og mer opptatt av. Jeg tenkte at troshistorie er sånn selvopptatte greier, sånn digge hverandre i sånn sirkler og et eller annet sånn, bare snakke om seg selv og alt det. Jeg tenker at troshistorien brudstykker, den ikke minst i forskjellige sammenhenger i møte med andre med ikke-kristne mennesker, har vært en enorm hjelp for meg. Det er ingen på Lørenskog, hvor vi har bodd de siste 30 årene, det er ingen der som tror at mitt liv har vært fest og fyrverker i hele veien. De vet mye bedre enn det. De vet om mine sykdommer, de vet om mine kriser, de vet om hva, de vet at våre prestebarn ikke har vært perfekte alltid, og så videre, og så videre. Men å fortelle om Guds nærvær, om Guds omsorg, om å ha noe å leve for midt i alt dette her, det gjør noe. Og jeg skal avslutte med en historie som jeg tror det tåler. Det er litt sånn selvironi. Og la meg si det hvis noen måtte føle seg støtt, at jeg elsker pinsevenner, og Gud vil signe alle pinsevenner. Der kommer en passasje nå med en pinsevenn, men det er en god art av greie, og hun elsker når jeg forteller denne historien. Da vi flyttet til Lørenskog for 30 år siden, så vi flyttet i et sånt borettslag. Det var helt tullet å bo i borettslag i Lørenskog, når du kan få sånn tre ganger så store villaer i Søgne for samme pris, men det er en helt annen sak. Det bør jeg ikke skrive. Men nok om det. Vi har trivdes der, og vi har bodd i et rekkehus på Lørenskog, i Obos leilighet i 30 år. Og når vi flyttet ut der, så jobbet barna små, og kona min jobbet i halvstilling på sykehuset som sykepleier. Og da gjorde hun det som så mange andre, og hun tenkte, selv om vi er på Lørenskog, og selv om vi er på Romerike, og selv om vi er på Østlandet, så må det finnes noen kristne her ved det her store feltet. Så hun og Jorunn Strand Askeland, venninna vår, de dro rundt, og så bokstavlig talt letet de etter andre kristne der. Noen de kunne be sammen, noen de kunne ha fellesskap sammen. Og under over under, de fant 5, 6, 7 stykker etter hvert, og de kom sammen. Og de ba sammen, og de delte liv sammen, de delte troshistorie sammen, de var sammen, et virkelig fellesskap. Annenhver uke tror jeg det var. Og så, etter 5, 6 uker, så kommer de kuleste damene på feltet, og de var veldig kule. De ville i hvert fall være veldig kule. Og de kule damene, hadde bestemt seg for at de ville selvfølgelig ikke noe med Gud å gjøre, ikke noe med kirke å gjøre, ikke noe med noe som helst å gjøre. De var bare kule. Veldig kule. To av de kuleste damene kom bort til Astrid og Jorunn en formiddag etter lunsj. Og så stiller de spørsmål. Jeg vet ikke om dere noen gang har fått det spørsmålet. Da ser de min kone og Jorunn i øynene, og så sier de, kan vi få lov til å komme og se på når dere ber? Jeg vet ikke om du har fått det spørsmålet noen gang. Kan vi få lov til å komme og se på når dere ber? Min kone Astrid trodde de kødde, og tullet bare. Så, ja, hva mener jeg? Høflig som hun er, så ja, selvfølgelig, men hva mener de med det? Jo, for når vi sitter i sandkassa, bokstavlig talt, med ungene våre, og vi leker, og vi har fellesskap, så skjønner jeg at dere også har trøbbel, og at dere også utfordrer ekteskapet. Så skjønner jeg at dere også utfordrer økonomien. Så skjønner jeg at dere også er utfordret med av ungene på skolen. Så skjønner jeg at dere også er utfordret i forskjellige ting. Og det er jo vi også. Men så sier dere at med alt dette her går det til Gud. Og så snakker de med Gud. Og det gjør de når de ber. Og så sier de at det ikke alltid er på svar, men det er trygt å legge det et annet sted over på en som er større enn oss selv. Så vi har lyst til å komme og se på når dere ber. Astrid sier vel, jeg vet ikke om litt sånn motvillig, ja, kom på tirsdag 8:00, og så se på når vi ber. Det er bare ett problem her nå, og nå håper dere kan smile litt med det akkurat når jeg sier det. Det er bare ett problem her akkurat nå. At i denne bønnegruppa her, var det en pinsevenn dame av den gamle sorten. Det var en sånn pinsevenn dame som begynte der, hadde ingen startbane, men ikke rett til vers. Og ble så det var en blanding av klisjeer og tungetale, inntil hun buklanda borti her et eller annet sted. Og så tenkte jeg, hva er oddsene for at disse kule damene skal få lyst til å følge Jesus etter å ha møtt henne damen der. Det ble Astrid Rop på bønnemøte. Jeg satt hjemme og ba. Jeg skal ikke si hva jeg ba for mest. Jeg ba som jeg aldri har bedt før. Og så hører jeg at Astrid kommer hjem. Og vi møter hverandre fortsatt med en klem og omfavnelse og sånn. Men da, den dagen stod jeg omtrent ved inngangsdøra, klart da du kom. Og så spurte jeg, Astrid, hvordan gikk det? Fantastisk, sier hun. Da var mitt tilleggsspørsmål, hvordan oppførte søster så seg. Hun ba høyere lenger enn hun pleide seg. Og så sier min kloke kone. Men etter at hun var ferdig med å be, så fortalte hun om når mannen hadde sittet i fengsel et år. Og hun var alene med to unger. Da var det bare én ting i livet som hjalp. Og så sier min vise, kloke kone, når man deler ærlig fra livet, så kan man be med den dialekten man vil. Og så var resultatet som jeg så ikke ofte har skjedd. 4-5 av disse kule damene, såkalte kule damene, begynte på alfakurs. Noen i frikirka hos oss, og noen i norske kirke. Og mange av de er aktive troende fremdeles, og kom til tro. For det var ei som delte av sin troshistorie på en dialekt som var fremmed for de fleste, men som kom så fra hjertet at det vitnesbyrdet kan ingen stå seg imot. Det er viktig å arbeide ærlig og sant med vår trosfortelling. Og det er viktig å dele den så vi er sure selv. Så vi kan gi hverandre det vi har til gode hos hverandre. Og så mennesker kan oppleve at det er en god Gud under alle forhold. Bare la oss be kort. Hellige ånd, du som bor i oss, vi ber du veileder oss nå til å vise oss hva neste skritt er når det gjelder oss som enkeltpersoner og som enhet. I å fortale om dine velgjerninger i gode og vonde dager. Slik at vi kan bli inspirert og få tillit og ny kjærlighet til hverandre. Og slik at verden rundt oss og menneskene rundt oss, våre naboer og våre fellesskap kan se at du er en god Gud. Amen. Vi skal ta en liten kaffepause før vi går på del 2 av dette her. Dette blir lenge nok, jeg beklager nesten. Når det er godt å tale, så blir det ofte litt langt. Alt dette, altså dette bruker altså 3-4 uker på vanlig vis. Og nå er det sånn minigreie. Men alt dette som har med trosvisfortellingen, noe av dette jeg snakker om nå, og hvordan vi gjør dette praktisk, og innholdet i dette, det som er de vanligste spørsmålene, det har jeg altså skrevet med denne boka her, som heter «Når troen setter spor», som er en hjelp til å arbeide med troshistorien. Jeg har bare 8 bøker, det var det jeg hadde igjen hjemme. Hvis dere vil kjøpe den eller vipse den, så kan dere bare ta et eksemplar. Jeg skal ikke tjene noe på den boka, det er selv den fordi jeg kjøper den for 150 kroner. Så da kan, hvis dere synes dette er viktig, og dere vil være med i den bevegelsen og lage en trosfortellingsbevegelse i menigheten, så gjelder det å oppmuntre både ledere og alle andre til å ta med seg de 8 eksemplarene. Jeg kan skrive et vipsnummer her, og så møtes vi her om en sånn 10 minutter, et kvarter igjen. Da er det der ute, Odin, eller du skal si.
Der er selskap som forberedes i kaféen. Derfor så bruker vi hovedsalen, og så står der kaffe og litt kage ute i foajeen. Så vi bruker disse arealene her. Og så prøver vi, og så er det sol ute, ja. Og sol inne, fint. Da kan vi velge litt det. Gjerne ta ut og trekke litt frisk luft. La oss prøve å holde denne meteren når vi da forsyner oss med kake og litt sånt i køa. Det er jo ofte der det ryker fortest, så kjempefint. Så pluss minus cirka 10 minutter der hører når lyden starter igjen her. Men dette er jo bare så nydelig å få være en del av, så vi vil ha med oss full pakke. Ja, fint. Takk så langt, Jens Petter.